Sveiki, žinių radio klausytojai, eteryje laida Mitai ir faktai. Prie mikrofono psichologas Andrius Kaluginas. Šiandieną kalbėsime apie skyrybas. Statistika rodo, kad lietuviai tarp Europos šalių pirmauja tiek pagal santuokų, tiek pagal skyrybų skaičių. Kas antra pora pasuka skirtingais keliais. Žinoma, priežasčių tam yra labai daug. Ir psichologinės, ir moralinės, ir seksualinės, ir ekonominės. Žodžiu, tema yra tikrai labai opi. Taigi bandysime šiandien ir aiškintis, kas yra tos skyrybos, ką jūs mums reiškia, o svarbiausia, kokios pagrindinės yra priežastis skyrybų. Ir šios dienos laidos svečias yra teisininkas, nacionalinės skyrybų paslaugos teikiančių įmonių asociacijos prezidentas Saulius Vaikšnoras.
Labai diena.
Tai iš karto norėčiau ir paklausti jūs savo profesinėje veikloje. Jau daug metų dirbate su skyrybomis. Daug metų matote žmonės, kurie yra arba ant skyrybų slenkščio, arba jau peržengė šitą slenkstį. Ir tikrai drąsiai galite vadintis ekspertu šios srities. Tai noriu jūs ir paklausti, ar tiesa, kad skyrybos yra mūsų šiuolaikinės visuomenės veidrodis? Kad skyrybose atsispindi visi visuomenėje vykstantys procesai?
Tai manyčiau, kad tikrai taip, nes kada žmonės skiriasi, tai pasirodo jų, kaip sakant, visas moralinis veidas, nes kada skyrybos vyksta, paprastai tariant, galima skirtis ir karo keliu, ir taikiai. Tai skiriantis karo keliu, kuris daugiau purvo išpils ant kito, tai tas bus kaip ir laimėtojas su materialinėm ir teisinėmis pasekmėmis. Tai va tas purvo pupilimas karo keliu, tai va ir parodo žmogaus vidų, žmogaus veidą, o skaudžiausia, kad nuo to kenčia vaikai.
Jo, to purvo per skyrybas dažniausiai būna labai daug, jisai yra ištraukiamas, bet kaip ir visuomenėje. Visuomenėje irgi nėra viskas labai sterilu ir švaru, tik tai kartais slepiama. Ir ar galime sakyti, kad tai, kas mūsų visuomenėje yra, na, kaip sakoma, paslėpta, tai per skyrybas žmonių per lokalią sistemą santykių, poros santykių atsispindi visi visuomenės purvai arba puliniai.
Tai be abejo, galima taip sakyti, nes tikrai vat, teko savo patirties, pavyzdžiui, įsivaizduokit, skiriasi ir žmona pateikė pareiškimą prokuratūrai, inicijuoja, kad vyras lenda prie mažametės dukros. To nebuvo, aišku, buvo įrodyta, bet buvo pradėtas iki teisminis tyrimas, kiek žmogų tampė, kiek jam reikėjo kentėti, tai va iki tokių dainama, kaip sakant, priemonių. O kitas dalykas, aš manau, kad visuomenėje tai tikrai atsispindi tai, kad mes tikrai dar nepribrendom prie europinių standartų. Gal tai būtų ir kažkaip ironiška ir nekrikščioniška sakyti, nes pavyzdžiui, kodėl Beneliukso šalyse mažiau skyrybų ten dvigubai Prancūzijoje, nes ten dauguma gyvena susidėję ir ten yra reglamentuoti neturtiniai santykiai, nes pas mus vat, prieš 30 metų civiliniam kodekse buvo numatyta, kad gyvenimas susidėjus, tai vat, skyrybų atveju galima ir turtą buvo pasidalinti. Buvo juridinis faktas nustatomas, kad nuo tada ir tada buvo šeima, ar ten namas įgytas, sklypas, įmonės, viską galėjo dalintis, po to ta norma buvo panaikinta. Tai vienas dalykas, kad ten daug gyvena susidėję. Kitas dalykas, kad vakaruose labai yra didelė neištikimybė, nes ten praktiškai kiekvienas turi savo boyfriendą arba seksualinį partnerį. Visi šypsosi, pažiūrėkite filmus, pažiūrėkite žurnalus, tai šypsenos, viską, bet svarbu, kad nežinotų. Tai vat ir todėl ten mažiau streso, mažiau savižudybių, mažiau alkoholizmo, o pas mus vat tad tie visi skauduliai išlenda kabutėse per skyrybas. Ir yra labai skaudu matyti, kada vykstant skyryboms vadinamojų karo keliu, kaip priemonė naudojami vaikai. Tai
manipuliuojama
vaikais. Tai ir pas psichologus vedžiojama ir inicijuojama visokie būti ir nebūti dalykai. Tai negana to, kad vaikas jisai jaučia, kad reikia meluoti, bet vaikai jau suserga depresija, tai yra trauma visam gyvenimui, nepilnamečiams.
Taip, aš savo konsultacijose taip pat matau dažnai besiskiriančias poras ir, žinoma, mes bandome kartu išsaugoti ne tik santuoką, jeigu tai dar yra įmanoma, bet ir kiek įmanoma sumažinti stresą ir psichologinės traumas vaikams. Čia labai, labai taip pat opi tema. Sauliau, per jūsų praktiką, kokios yra dažniausiai nurodomos skyrybų priežastys?
Nu, per tą praktiką, kuri jau tęsiasi virš 20 metų, tai tikrai tenka pastebėti, kad jos faktiškai nepakito nuo viduramžių laikų. Nu, tai yra neištikimybė, alkoholizmas, smurtas šeimoje, charakterių nesutapimai, tai čia jau paskutiniai vieto ir na, tik tai šiuolaikinis yra aspektas, kad emigracija labai paskatino skyrybas, nes jau jeigu vienas iš sutuoktinių atsidūrė užsienyje, kas pas mus va taip labai aktualu, tai skaity, kad 90% šeimos nėra, nes koks Jonas iš Lazdijų nuvažiavęs dirbti mėsos fabrike, kur nors Londone, Airijoje, tai jisai tikrai laisvalaikiu neina studijuoti filosofijos veikalų į biblioteką. Jis eina į pabą, lubarį, išgeria, ten santykiai užsimizga, viskas su visomis iš to sekančiamis pasiekmėmis. Tas pats liečia ir merginas, kurios jaunos, gražios, dėmesio joms netrūksta, tai vat, tai ir neštikimybė. Po to tikrai labai dažnas atvejis, tai alkoholizmas, kada lydi, tai čia jau visas paketas būna, ar smurtas šeimo, ir viskas, ir tas, kaip sakau, toks charakterių nesiderinamumas, tai labai retas atvejis, bet jisai lydi tai vadinamosios taikios skyrybos tą nesuderinamumą, tai yra skyrybos bendru sutikimu. Kada mano praktikoje buvo per vieną dieną teismai skyrė, buvo paruošti dokumentai, išsiųsta teismui, nežinau, teisės atostogavo ar kam buvo priimtas sprendimas per vieną dieną.
Bet Sauliau, yra įteisintas tas leidimas skirtis bendru sutarimu ir iš esmės procedūra tokio skyrybų, nežinau, proceso yra nelabai sudėtinga ir iš esmės santuoka gali būti nutraukta labai greitai. Ar tai negali būti viena iš priežasčių, kad skatina skirtis, žmonės nespėja, štai mes ten susipykstame su kažkuo, iš karto skiriamės bendru susitarimu, viskas mus op išskyrė ir mes net nespėjam suprasti, kas įvyko.
Na, tai manau.
Ar tai nėra problema?
Tai nėra problema, nes visiems žmogus turi būti, jam neturi būti laisvė ribojama, tai aš nežinau, kas geriau būtų, ar psichologinė trauma, tai ne visi yra tokie altruistai, geriečiai, budistai, kurie paštrėjo santykiamą, kada vyksta skyrybos, tai ten tikrai du metus gyventų tolerantiškai, vat vienas turi būti, kitas, taigi viskas yra paketas, yra taip susipinę, nėra kur gyventi, reikia kartu gyventi, tai ir smurtas, ir vaikai viską mato, tai manyčiau, tai šalių yra teisė, tai kuo geriau tą nutraukė tą santuoką, tuo geriau, bet norėčiau iš vis atkreipti dėmesį į tokią šokiruojančius faktus, kada pas mane skyrėsi aukštas pareigas užimantis komisaras. Tai jūs, aš dabar tai turbūt pasakysiu tai, kad sumažėtų klientų, jeigu tai būtų realizuota ir advokatams, ir visiems teisininkams, tai tų skyrybų sumažėtų, nežinau, 3-4-5 kartus. Jisai žinot, ką pasakė? Sako, aš liktrol nesuprantu, kodėl Lietuvoje nėra legalizuota prostitucija. Sako, nes, pavyzdžiui, duosiu pavyzdį vėlgi, ateina...
Tuoj, tik tai aš priminsiu klausytojams, kad eteryje laida Mitai ir faktai ir mūsų šios dienos tema yra skyrybos, o pašnekovas yra teisininkas, nacionalinės skyrybų paslaugas teikiančių įmonių asociacijos prezidentas Saulius Vaikšnoras. Mhm. Ir ką tik Saulius pasakė labai kontroversišką mintį apie prostitucijos legalizavimo pasekmes, kurios galėtų būti
sumažintų skyrybų skaičių.
Kurios galėtų sumažinti skyrybų skaičių kartus. Lietuvoje. Ar galėtumėt pagrįsti tai, Sauliau?
Nu, tai pagrįsiu savo praktiką, po to komisaro žodžius pacituosiu. Pas mane atėjo senukas, gal jam 75 metų iš Neminšinės. Noriu skirtis. Atsinešė dokumentus, tai sakau, kad tai priežastis paklausinėjau, kas. Nu, sako, mano žmonai irgi, sako, virš 70 metų, mane jinai visai netenkina lovoje. Man absoliučiai su ja neįdomu. Tai sako, tai palaukė, taigi skiriantis žmona sutiks kiti saikyti, jinai sako, kad aš kvailys, man šiaip psichiatrinė reikia, kada užsiminiau. Tai sakau, gereikės žyminį mokėti, kokį turtą. Tai turtas namas didelis, šiltnamiai, daržas, sklypas, reikės, sakau, dalintis žyminį mokestį, mokėti advokatą, reikės samdytis, nes vyks karas. Sakau, jums kainuos kažkur, tai nu nežinau, su žyminiais mokesčiais, su advokatais, su apeliaciniais, jeigu ką, sakau, iki 3-4 tūkstančių eurų. Tai sakau, tai, ne, aš negaliu su ja gyventi, tai sakau, palaukit, jūs geriau gudriai padarykit, vat, sakau, susiraskit gal kokią merginą jauną, jums gal kainuos koks 100 eurų, nu, 150, naisit, numalšinsit savo aistrą, tas, sakau, jums praistas, tas, kaip sakant, tas potraukis toks ir sakau, sutaupysit pinigų, po mėnesio vėl nueisite. Žmogus taip į mane pažiūrėjo, sako, nu gerai, o kur tokį rasti? Nu, matot, ką aš jam galėjau pasiūlyti. Nu, nesame ten sutenerė ir kuo. Tai vatgi, to komisaras sakė taip, sakė, kuo mes Lietuva garsėja, tai gintaru, gražia gamta ir gražiamis moterimis, ane? Tai dabar, jeigu jūs kaip psichologas pripažinsite, kad labai didelis skyrybų procentas sąlygoje tiesiog, nu, neištikimybė seksualinės energijos, kaip sakant, išsiliejimas. Taip. Nes santuoka tai yra kas? Pradiniai, kaip sakė, pirmi metai tai jausmai, seksas ir fiziologija, ne? Tai potraukis viskas. Po to tampa rutina, po to nuobodulys, po to yra tiesiog atsibosta vienas kitam viską, tai todėl vakaruose demokratinėse šalyse susiranda, kaip tą energiją išlieti, šypsosi šeimoje prie židinio, prie vaikučių ir viskas gerai. Pas musgi vat, gyvena vyras ar ką, jam tikrai jisai negeria, gal ir gerą žmonai, bet jau jam nusibodo, ir jisai nori, kaip sakant, eiti kažkur tai į kairę ar ką, ir suprantat, jeigu jisai nueitų įsilietų ir būtų šeimoje geras, kaip o tėvas materialiai, ir nieks nieko nežinotų, tai tikrai tų skyrybų sumažėtų, nes pas mane, kada skiriasi viena moteris, tai reikėjo tenais irgi didelis karas vyko, tai įsivaizduot, ką jinai man pasakė, sakau, jums kainuos apie 1000 eurų, nes tikrai ten žyminis mokestis viskas, sako, aš užsidirbsiu. Sako, jinai nuvažiuoja savaitgaliais padirbėti į Austriją, ten yra viešnamiai. Jinai padirba šeštadieniais, sekmadieniais, grįžta čia į Lietuvą, pas vaikus, pas šeimą, ir jinai sako, aš va tokiu būdu sutaupysiu pinigų.
Bet tai, ką jūs, Sauliau, sakote, na, išties labai kontroversiška. Vien pažiūrėjus į skyrybų priežastis,
taip,
mes, na, tą sąrašą galime ten tęsti be galo turbūt, bet yra, na, psichoseksualinis nesutapimas, pavyzdžiui, temperamentu, vienam reikia daugiau, kitam reikia mažiau, vienam vienaip, kitam kitaip. Tas ir viena iš pagrindinių priežasčių formalių bent jau yra neištikimybės.
Taip.
Tai, ką jūs dabar sakote, tai paradoksalu, kadangi sakote, būkite neištikimi ir tai išspręs seksualumo problemą, bet tai atvers naują neištikimybės problemą.
Taigi jūs puikiai žinote, kada nežinai, tai dar neskauda. Nu, jūs pažiūrėkit filmus, pažiūrėkit mūsų praktiką ir iš prezidentų mūsų ir iš viską, kada žmogus suprantat, jisai gal ir nusideda vienam iš 10 dievo įsakymų, bet jeigu sutuoktinė nežino, jie laimingai, kita šalis nežino, jie laimingai pragyvena iki pat gyvenimo pabaigos, suprantat, bet ta energija yra išlieta. Jisai įsikrovęs, jisai šeimoje nuostabus, jisai yra pavyzdinis tėvas. Tai vat, ir tada sumažėtų tikrai, ir kiek mūsų moterų emigruoja, suprantat, vyras alkoholikas, vyras neremia šeimos, vyras tenais irgi tenais laksto į kairę į dešinę, viską moteris negali išlaikyti savo vaikučių, viską, ir jinai nedažnai pasirenka šitą kelią. Jūs žinot, jūs tą statistiką žinot, oficiali statistika, kad 70% Anglijos studenčių, ne, šituo veršiasi norėdamos dasidurti mokslams. Su šiokiais būdais neskatino tos prostitucijos, nes dabar va šitą pasiūlint, kad ir mūsų liberalams, ne, tai jie surastų makiaveliškų tokių guminių normų, kad tikrai va čia mes dar nepribrendom šitam reikalui, bet jeigu giliai pažiūrėti, tai ir biudžetas yra paskaičiuota, kad maždaug apie 2 milijardus eurų atneštų į Lietuvą, ne, va šito reikalo legalizavimas. Atsimenu, viena Seimo narė tai kažką tai užsiminė, bet tas buvo taip ir kažkaip tai nutilo. Tai va, o dabar mato tų skyrybų daugės, ir nes tikrai migracija ir didėja ir išmirė svarbiausia ta karta mūsų senelių, mūsų tėvų, kuriem dar buvo, suprantate, dar buvo tas santuokos sakramentas aktualus. Tai reiškia, kad jeigu tu jame išliūba, tai tu išsiskyręs per teismą, ne per bažnytinį tribunolą, negali prieiti iš pažinties, negali komunijos eiti. Šitų žmonių praktiškai neliko. Nėra, nu kam kažką paspausti savo vaikų ar anūkų, o dabar jaunimas tai aišku yra mados reikalas, šliūba ima, bet tas šliūbas tai palyginus, nežinau, gal 5-6 kartus mažiau ima negu vat prieš 40-50 metų, tai vat labai ta irgi sąlygoja ta skirybų.
Ar teisingai aš supratau, kad vienas dalykas, kuris galėtų pagerinti santykius ir galbūt išsaugoti netgi šeimą, tai yra Lietuvoje prostitucijos legalizavimas.
Aš manyčiau, mano...
Kitas aspektas, tai padidėjęs dvasingumas, tai rimtas požiūris į šliubą ir į bažnytinę santoką, o trečias aspektas galėtų būti, kad reikėtų patiems pasistengti dėl santykių. Neišmesti juos iš karto.
Tai jūs pats ir atsakėt į klausimus. Aš manau, kad legalizavimas šito nuodėmingo reikalo, kuris yra legalizuotas išdalinai Latvijoje, visose demokratinėse šalyse, kodėl, pavyzdžiui, mes lyguojame...
Bet čia tik tai jūsų nuomonė, Sauliau.
Mano, aišku,
tik jūsų asmeninė nuomonė, nes aš kaip vedėjas negaliu nei pritarti, nei paneigti.
Ką man sakė komisaras, sakė, tai dabar tos verkšės moterys moka mano policininkams, moka su treneriams, suprantat, klofelinai visokie atsiranda, viskas, tai įsivaizduojat, kiek biudžetas nesurenkamas, viską, tai čia yra to komisaro žodžiai, tai jūs galit pats daryti išvadas.
Taip ir. Na, išties paradoksalus jūsų sprendimas.
Nu, tai bet tai niekas šitos problemos nesvarstė. Pavyzdžiui, dabar visai tai pensininkam, tai pensininkam turbūt ir išgelbėtų mūsų gražios jaunos moterys, kurios dabar, žinot, jeigu imti nieks jokių apskaitos ir skaičiavimų nevedė, kiek išvažiavę gražių moterų, tenais užsima šito dalyko. Mano va, teisininkės įmonė, aš sakau, jau mano amžius ne tas, sakau, aš kažkaip į kavines neinu, sakau, bet dabar, sakau, vieną kartą nuėjau čia senamiestie kažko, tai nusipirkt, grinai papietaut, norėjau įsinešimui maisto, pažiūrėjau tiek jaunų gražių mergaičių tenais jaunimo, sakau, bet tai sakau, ką jos ten veikia, sako, jūs nežinote, sako direktorių, tai tik, sako, ten, sako, daugiau kaip pusė jos laukia užsieniečių, o pas mus ir važiuoja prancūzai, anglai, už tai, kad jaunos, gražios, pigios studentės merginos.
Tai jau bet tas... jos, tikėkime, kad laisvos, nu, tai ir laisvos neturi ir... santokos įsipareigojimų.
Nu, tai turbūt, turbūt, taip.
Na, Sauliau, žinoma, visą pagarbą jūsų autoritetui ir tikrai jūs daug, daug metų dirbate šitoje srityje, bet man asmeniškai truputėlį skamba, na, taip, provokacinis jūsų būdas, žinoma, nu, bet tai apie tai reikia kalbėti.
Reikia kalbėti, reikia kalbėti jeigu būtų jeigu, diskusija.
Jeigu jūs
būtų,
kaip ekspertas manote, kad tai galėtų pagelbėti.
Jeigu būtų tyrimai ten nusakyti viskas, tai aš tikrai manyčiau, būtų šokiruojantis duomenys, kur vat, būtų verta atskiro aptarimo ar diskusijos platesnės. Taip.
Taip, taip. Žinoma, aš, na, kaip psichologas ir šiaip kaip žmogus, doras žmogus, laikausi nuomonės, kad santoka santokas šiaip stovi ant emocinių visgi visų pirma ryšio.
Tai be abejo, taip.
Ir kiekvienai porai prieš priimant sprendimus reikia įvertinti ir lyčių skirtumus, ir savo psichologinės savybės, ir psichoseksualinius savo ir poreikius, ir pajėgumus, ir amžiaus skirtumus. Žodžiu, yra daug dedamųjų faktorių, kuriuos vertėtų jaunavedžiams, jauniems žmonėms, arba nesvarbu žmonėms, kurie ketina tuoktis, tiesiog įsivertinti iki santokos. Arba tada pasirinkti jau tą, va, kaip jūs ir sakote, modernų europinį kelią gyventi susidėjus. Bet čia jau yra kiekvieno žmogaus laisvas pasirinkimas. Jūsų žodžiai tikrai labai labai įdomus ir mintis, aš tai matau ją tokia ženkliai gilesnė, nei mes čia galim dabar aptarti ir išdiskutuoti, bet labai jums ačiū už drąsą ir už tokią savo nuomonę kaip eksperto.
Prašom.
Šiandieną kalbėjomės apie skyrybas ir studijos svečias buvo teisininkas, nacionalinės skyrybų paslaugas teikiančių įmonių asociacijos prezidentas Saulius Vaikšnoras. Ačiū labai, Sauliau, už įdomų ir naudingą pokalbį.
Ačiū jums, kad pakvietėt.
Laidos įrašą rasite Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Iki kito šeštadienio.